nisu trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere. Tupa tuja, tupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za 20.10. izdvajamo za vas. Elektrodistribucija Kragujevac najavljuje prekid u isporuci električne energije korisnicima u naselju Stragari, Gornji Stragari, Ljubičevac, Ugljarevac, Ramaće i Kamenica danas od 9 do 14 sati. Također od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Donja Sabanta, Gornja Sabanta, Velika Sugubina. Od 9 do 14 sati u Kragujevcu, u ulicama Jovana Petrovića Kovača, Slovačkih pobunjenika, Sutjeska Laze Marinkovića, Prvoslava Stojanovića, Voje Radića Zmajovina, Prvoslava Stojanovića, Dimitrija Tucovića na broju 30, Vojvode Putnika na broju 58a. Od 9 do 13 sati u ulicama Cerska, Dunavska, Jesenjinova, Kneza Mihajla, od broja 152 do broja 186 i Pavla Vukovića. Od 9 do 15 sati u ulicama Avijatičara Petrovića, Ive Andrića, Kosovska, Nemanjina, Starine Novaka, Vojvode Stepe, Vuka Karadžića, Železnička, Branislava Nušića, Crveno Brdo, Donja Mala, Edvarda Kardelja, Josifa Pančića, Kneza Miloša Obrenovića, Kolubarska, Kralja Petra I, Proleterskih brigada Radoja Domanovića, Starine Novaka, Velimira Ilića Tape, Železnička, Železnička Sporedna, Braća Jugović, Donja Mahala, Gornja Mahala, Kneza Mihajla Obrenovića. Od 9 do 16 sati u naselju Gruža kod Stare škole i Lipnica Polje, od 12.30 do 13.30 u naselju Leskovac, Minuša, Brdo, Selište prema vojnoj bazi. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kragujevac najavljuje za danas havarijska isključenja vode i to Lepenica ugao braće Poljaković Šumadijska od 22.15 do 11 sati, od 11.00 do 15 sati Bubanj ulica Svetozara Markovića broj 78, od 15 do 18 sati Sušica ulica Ljubiše Jovanovića 25, od 4.50 do 11 Bagremar ulica Druge krajiške brigade broj 81, od 11 do 15 sati Erdeč ulica Miloja Barjaktarevića 2, 15 do 18 sati Stanovo ugao Šumatovačke i Kralja Milutina, od 8 do 10 sati Beloševac ulica Kaštelanska 9, od 10 do 12 sati Lepenica ugao doktora Srejovića i Voje Kalanovića. Plan isključenja je podležan promjenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.